Sawise prastawaning pucuk gunung kuwen, Isa bebarengan bari Petrus, Yakobus lan Yokanan nemui murid sejene. Saklompokan wong ngumpul ngrubungi bocah lanang kasurupan roh jahat.
Piyam beke rawuh, menea, delengen.
Guru, kula suwun meriksa anak kula. Tulung ana. Anak tunggal kula. Kula sampun nyuwun tulung murid sampean nundung roh jahat. Nanging boten saged.
Hei, jinis, kang beli derbe pengandel lan nyasar. Pira lawase maning isun kudu mikul bareng sira. Gawan mene anak kita.
Nalika roh jahat kuwen banting badane bocah kuwen ning lemah lan ngoyek-ngoyek, Isa merentah roh jahat kuwen lunga. Lan sawise kuwen, bocah iku waras.
Iki mukjizat.
Sawijining dina, nalika Isa lan muride lumaku saking desa ning desa, ana pria markilan matur.
Kula baden derek guru, nanging wangsul kriin pade pamit sareng keluarga.
Wong meluku nanging nyelinguk ning guri, beli pantes kanggo kraton ning Allah. Wong kang ngarep melu isun, kudu nyingkur awake dewek. Panggulen cengkalake lan melua. Sabab sing sapa wong reksa nyawae bakal kelangan nyawa. Nanging sing sapa kelangan nyawa karena isun, bakal rineksa. Pedae apa wong olih pekaya sejagat, nanging kapitunan nyawae. Yen wong isin karena isun lan piwulang isun. Putraning Allah uga isin ngakui rikala rawuh kanti mulia, lan kamulyane Rama serta para malaikat.